Тоғын бір қат, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Татарстан радиосы турыдан-туры эфирде тапшыруларын дәвам иттіре. Хәзір башқалабыз Қазанда 6 сағат 25 минут. Яңа туған күніміз бары тек шатлық қуаныш алып келсін, көңілі вақиғаларға бай болсын деген тілекте ертеңгі концертіңізді башлайбыз. Рәсім Низамов жырлай, қайырлы ерте. Ринат Мүслимов шиғыры Марсель Иванов күйі.
Нурынан йылмайып сабый, йоқыдан тұрып, күзлерін сүрте, башынан сыйпап, әнкесі сүйе, хайырлы ерте, дип, хайырлы ерте, бәхет қоппасы, бізге ашылған, яңа күннерге. Лежир шарым бәхет қоппасы бізге ашылған яңа күннерге изге юл салып хайырлы ерте деп ішімні башлайын әткен әнкемнің дұғасын алып Хайырлы ерте деп жылы сөз айтсаң, таш бәбірлерде бірліклер кетер, күннер ме берек, дүния түгерек, дұстылар болғанға Аллаға шүкір, бәхет қоппасы бізге ашылған яңа күннерге.
Матурым, матурқайым. Әхмет Рафиқов шиғыры, Фәрит Қатипов музыкасы, Зөһрә Шәрифуллина башқара.
Шалда шадыр, гүрлә шадыр, тоңау
Сіз турдан тур эфирда ертеңгі концерт тыңлайсыз. Сүйікті композиторыбыз Салих Сайдашев әсерләре белән дәвам иттіребез. Шунысын да әйтіп кетейік, тапшыруыбыздың екінші үлешінде студиябызда қонақта Салих Сайдашев музей директоры Айдар Әхмәдиев болашақ. Аның белән әңгімебіз турдан тур эфирда 7 сағат 20 минутта башланып кетешек. Биш бүләк драмасынан «Эх, күңілі үмесі» деген жер. Тожи Ғизер шиғыры Владимир Васильев башқара.
Кинет кене куңылың яман суласа, жанға рәд болып кете бір ұтырап жарласаң. Эх, куңылым әсі шонда яшлар жиыла, шонда ойнау, шонда келу, шонда ярла сиыла, шонда ойнау, шонда келу, шонда ярла сиыла. Қош тәрәзің үлгісін, ол шешеклі гүлісін, шешек түсілі үзілергіз бар дүнияға көрінсін. Шонда яшлар жиыла, шонда ойнау, шонда келу, шонда ярлар жиыла, шонда ойнау, шонда келу, шонда ярлар жиыла.
Салих Сайдашевның драматург Кәрим Тинчурин белән берлектә иҗат иткән «Ил» драмасыннан «Сандугач» дигән җыр Ножия Теркулова язмасында яңгырый. Студия без сәгатьләре 6 сәгат 36 минут дип күрсәтә. Иртәнге концертыбыз дәвам итә. Әдрән диңгез, Тожи Ғизер шигыре Илһам Шакиров язмасында тәкъдим итәбез. Тенге концертыбызны «Олла Берса» деген көтеренкі рухлы жыр білен дөм иттіребіз. Шәмсия Жихангирова шығыры Марсель Иванов музыкасы Резиде Тохватуллина жырлай.
Allah bir sahabayı kuşta
Концертыбызны Гүлнур Айзатның «Яшәү яме» дигән үтә дә мәгънәле җыры белән тәмамлыйбыз. Сиринә Зәйнетдинова җырлый.
Ялган ялгышларга